Tātad tēma, par ko bija tēma šodien? Ticība. Nu, tas vairāk šodien izskatīsies pēc lekcijas. Var jau spilventiņu sagatavot. Bet, ja tu negulēsi, klausīsies, pierakstīsi, ņemsi to vērā, ko tu šodien dzirdēsi, tad garantija, es tev dodu garantiju, ka tavā dzīvē nekas nebūs neiespējams. Zirdi, ka priekš tevis nebūs nekā neiespējamā. Jo dzīvais Dievs saka, tas visu spēj, kas tic. Amen. Ticība. Lukas evaņģēlijā 8. Nodaļā, nu nebūs jau nekāda lekcija, neuztraucies. Būs sprediķis tikai no nedaudz vairāk raksturies nekā parasti. Lukas 8. Visa šī nodaļa un konkrēti 50. Pants. Sinagogas priekšnieks Jairs nāk pie Jēzus un lūdz. Jēzu, nāc un dziedini manu meitiņu, jo viņa meita gulēja slima uz miršanu. Viņai bija nāvīga slimība. Jēzus piekrīt un viņa kopā dodās uz Jaira namu, lai dziedinātu viņa meitu. Esot pusceļā, kādi cilvēki no Jaira nama sūtīti, paziņo, ka meitiņa ir nomirusi. Saki beigtā. Tā, viņa bija nomirusi. Un konkrētie vārdi skanēja tā. Tava meitiņa ir mirusi, neapgrūtini vairs mācītāju. Tātad, nu, nav jēgas vairs nekam, nav jēgas Jēzum nākt, nav jēgas neko vairs lūgt, neko darīt, jo tava meitiņa ir mirusi. Tātad, šo cilvēku ticības sniedzās tikai tik tālu, kamēr šie meitiņi bija dzīvi. Taču Jēzus uzrunā Jairu un saka, nebīsties, tici tikai. Nebīsties, tikai tici. Pasaka savam kaimiņam, nebīsties, tikai tici. Nav bezizējas situācijas. No katras bezizējas ir vismaz trīs izējas. Saki, no katras bezizējas ir vismaz trīs izējas. Jēzus nonāk Jaira namā, viņš izdena visu sāru no tās vietas, kur līdz gulēja, un viņš paziņo, šī meitiņa nav mirusi, viņa guļ. Es tā arī īstā nesaprotu, kāpēc viņš tā teica, jo Bībala skaidrs saka, ka viņa nomirusi. Un šie cilvēki, kas zināja, ka šie meitiņa nomirusi, izsmēja Jēzus Kristu. Un es tev saku, ka ik reizes, kad tu ticēsi, saki, es ticēšu. Tad, kad tu ticēsi tur, kur citi būs pazaudējuši jau cerību. Tu liksies dīvainis viņu acīs un tev iespējams arī izsmies. Taču Jēzus šo smējējus izdzina ārā, viņš iegāja pie šīs meitiņas mirušās istabā, ņēma to aiz rokas, piecēlā. Viņš teica, meitiņ, celies augšā, man patika tie vārdi, meitiņ, es tev saku, celies augšā, meitiņ, pieceļās sēdus. Un viņš saka, tagad dodiet viņai ēst. Tā mierīgi. Tagad dodiet viņai ēst. Jēzus izdarīja brīnumu. Viņš piecēla mirušu cilvēku, pamatojoties uz Jaira ticību. Lai Jēzus varētu darīt brīnumu, lai Dievs, lai svētais gars tavā dzīvē, lai viņš varētu darīt pārdabiskus brīnumus, ir nepieciešama ticība. Dzirdi? Dievs nedara, viņš ļoti maz ko dara bez ticības. Es tev varu pateikt apmēram, ko tad viņš ir izdarījis bez ticības. Bez ticības viņš radīja debesis un zemi. Bez ticības patiesībā viņš, nu, bez cilvēciskās ticības. Bez tā, bez cilvēka paša. Viņš radīja pašu cilvēku, viņš radīja faunu un floru. Taču Dievam ir plāns priekš cilvēces, Dievam ir plāns tavai dzīvei. Saki, paldies Dievam, Jēzum ir plāns manai dzīvei. Amen, Jēzum ir plāns tavai dzīvei, un viņam ir svētības un labklājības pilnas domas par tevi. Taču viņš nevar tavā dzīvē darboties, viņš nevar darīt brīnumu, viņš nevar tevi celt bez tavas ticības. Tu esi to pamanījis, ka visa Bībele runā par ticību. Īpaši jaunā derība, visur, kur Jēzus iet, ko viņš runā, viņš daudz runā par ticību. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir izvēlējies darboties caur mūsu ticību. Saki, ticība. Ticība. Tātad ir kaut kāds ingredients sastāvdaļā tajā, lai tiešām Jēzus varētu darboties. Un šodien es gribu tev pateikt, pastāstīt, atklāt, ja paskaidrot, kas tad ir ticība. Jo tu esi dzirdējis daudz un dažādus viedokļus par to, kas ir ticība un par to, kā ticēt. Ir tā vai nav? Tu esi dzirdējis un lasījis dažādus skaidrojumus tam, kas ir ticība. Es tev šodien došu pamatojumu Bībelē par to, kas un kāda ir ticība. Un kas tas tāds ir? Es apgalvoju, ka tas, ko tu šodien sēji, tu savā laikā noteikti pļausi. Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Tu zini, ka kaut kādus apmēram 8 gadus apakaļ, aptuveni 8 gadus apakaļ, mani ordinēja par mācītāju Vasarsvēku draudzē Limbažos. Un man bija mācītājs, vecākais mācītājs virs manis, kurš mani audzināja, pieskatīja un cēla un atbalstīja. Es lasīju, salasījos dažādas grāmatas, un viena no tām bija Jongi Čo grāmata Lūkšana un Jongi Čo grāmata Ceturtā dimensija. Un Jongi Čo tā īsi un konkrēti runā par to, kad mums ir jāredz tas, ko es gribu sasniegt, mums ir jābūt pamatojumam Dieva vārdā tam visam, ko es gribu sasniegt. Un man ir jāzina konkrēta aina jāuzīmē un jānolika konkrēts termiņš, kad es to gribu dabūt. Un es noliku konkrēti termiņu vienu gadu un paziņoju savam mācītājam, paziņoju savai draudzei, kāpēc vienā gadā Limbažu draudzei būs 150 cilvēki. Es domāju, ka es ticu. Mans mācītājs man absolūti neko neiebilda. Viņš neiebilda pēc tam, kad būs nākamā gadā tie cilvēki. Un es tam ticēju. Es sludināju. Taču pēc viena gada nebija gan 150 cilvēki, bija varbūt 20 cilvēki, varbūt bija, bet ne 150 cilvēki. Kāpēc tā? Es ticēju. Es noliku konkrētu mērķi, es konkrētu lūdzu par to. Tad kāpēc nebija? Draugs, Dievs grib un Dievs var lietot tikai tādu ticību, kādu viņš to ir atklājis savā vārdā. Ka mēs rīkojamies tā, kā grib viņš. Un viņam ir savi laiki. Un es tev saku, to, ko tu sēsi savā laikā, tu pļausi. Un tomēr, ja es paskatos apakaļ 8-7 gadus, tad šodien šis sapnis ir piepildījies. Un nav 150 cilvēku, ir 200 cilvēku, un nevis tikai draudzes apmeklētāji, bet cilvēki, kas regulāri, reāli apmeklē mājas grupiņas. Ap 200 cilvēkiem. Ir pagājuši gadi, bet mans sapnis ir piepildījies. Tātad. Varbūt nevienmēr mēs visu saprotam, izprotam, nevienmēr pareizi rīkojamies, taču ja mums ir sapnis, ja mums ir vīzija, kas ir pamatota Dieva vārdā, Dievs grib, lai draudzes vairojās. Dievs grib, lai mājas grupas vairojas, Dievs to grib. Es lūdzu pēc tā, es strādāju, bet pagāju laiks, kamēr es sapratu, kā pareizi strādāt, kā pareizi mīlēt. Pagāju laiks, bet ir pagājis laiks, un mans sapnis ir piepildījies. Tātad, to, ko es savā laikā sēšu, es savā laikā arī pļaušu. Un ja šodien, ja tu esi lūdzu par kādām konkrētām lietām, un tu zini, ka tā ir Dieva griba, bet tu joprojām neredzi augļus, draugs, ja šodien tu sēji, tu savā laikā noteikti pļausi. Amen! Dod skaistu slavu tam kungam! Es gribu tevi iedrošināt, es tev pravietošu šajā brīdī. Klausies uzmanīgi, atver ausis. Atver savu smadzeni. Vienā dienā tavā dzīvē viss var radikāli izmainīties. Au! Saki, vienā dienā manā dzīvē absolūti viss var radikāli izmainīties. Viss, kur tu esi ieguldījis, tu esi sējis, tu esi strādājis. Ja šodien tu neredzi augļus, turpini sēt, turpini strādāt. Un vienā dienā viss mainīsies. Yeah! pieredz kājās un sauskaļā balsī. Halleluja! Jē! Amen! Mācītāji Mārci, tu teici, ka būs lekcija. Tā ir lekcija, draudzes, Kristus pasaulē stilā. Yes! Mācītāji Mārci, a tu vari pamatot Bībelē to, ko tikko tu teici, ka manā dzīvē viss pēkšņi vienā dienā radikāli mainīs varu. Kas ir mūsu ticības ideāls ir paraugs? Kurš? Jēzus Kristus. Amen. Nu tad klausies. Viņš atnāca virs zemes. Viņš kalpoja cilvēkiem 3 gadus. Viņš kalpoja cik cilvēkiem individuāli? 12 mācekļiem. Cik liela bija viņa milzīgā drauze? Nu, daži 10, 100 cilvēki. Tie, kas sekoja Kristu, taču viņš personīgi rūpējās par konkrēti 12 cilvēkiem. Pēc 3 gadiem, vasaras vēku dienā, 120 mācekļi bija sapulsējušies, kur viesis, augšistabā, viesistabā. Ok, viesistabā, augšistabā. Visi bija sapulsējušies vienā vietā. Piepeši no debesīm nāca rūkoņi, it kā stiprs vējš pūst, un piepildīja visu namo, kurā tie sēdēja. Visiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolēdās uz ikvienu no tiem. Un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Un tad Pēteris, pirmo reizi pa visiem šiem gadiem viņš piecēlās un gara spēkā sludināja. Un tajā dienā atgriezās 3000 dvēseles. 3 gadus Jēzus kalpo 12 cilvēkiem personīgi. Un vienā dienā viņam pievienojas 3000. Man ir pamatojums Bībulē. Ka vienā dienā tavā dzīvē var viss radikāli mainīties. Amen? Bija viens dievkalpojums kaut kādus. Tā kā mēs tikko pārvācāmies uz Zinātņu akadēmiju no viesnīcas Maritim, kur mēs ierējām telpas. Un sākumā tās rindas bija tās tūkšanas šķidras. Nu tāda patokša zāle bija. Es atceros vienu dienu, un varbūt kāds no jums piefiksēja, ka pēkšņi vienā dienā es atnāku uz dievkalpojumu. Es skatos, zāle pildās. Pēkšņi vienā dienā daudz cilvēku. Un bija mums kāds vīrs, viņš vairs nav šeit pie mums, bet viņš sēž, smaida, skatās riņģī. Kev, Mārci, redzi, tu redzi, kas notiek, atmoda klāt. Tā kā amen. Atmodri mani, atmodri šeit. Pēkšņi vienā dienā. Un esmu ievērojis, ka gan grupiņas, gan draudze ir savs laiks, kad viņi strādā. Savs laiks, kad viņi lej sviedrus un iegulda. Un ļoti bieži mēs neredzam pat rezultātu. Un tad pēkšņi vienā dienā, kaut kas notiek. Saki, kaut kas notiek. Es tev saku, ka tavā dzīvē kaut kas notiek. Mūsu draudzē kaut kas notiek. Ticība. Jēzus tev saka, tikai tici. Jēzus mierīgi varēja. Mana meitiņa ir mirusi, nav jēgas. Jēzus saka, tikai tici. Jēzu, viņa ir mirusi. Bet Jēzus saka, tu tikai tici. Un es šodien tev liekas, ka tava cerība ir mirusi. Ja tev liekas, ka tā problēma, kas tavā dzīvē, tavā grupiņā, ģimenei, ka tas ir viss miris un vairs nav izmaināms. Draugs, tikai tici! Pasaka kaimiņam, tikai tici! Tikai tici! Halleluja! Dievs ir labs! Un būs punkti. 1, 2, 4 lieli punkti. Pirmais punkts. Ļoti elementārs nosaukums. No Marka evaņģēlija 9. Nodaļas 23. Pants. Kas tas ir? Marka 9, 23. Tas visu spēj, kas tic. Saki, tas visu spēj, kas tic. Zem šī punkta es tev paskaidrošu, ka spēja tiešām tikai tas, kurš tic. Mateja evaņģēlijas 13:58 pants ir rakstīts, kad Jēzus savā dzimtajā pilsētā Nācaretē viņš kalpoja. Viņš tur nevarēja darīt daudz brīnumus. Un tā ir paskaidrojums. Viņš tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ. Viņu neticības dēļ. Tātad, tas ir pierādījums Dieva vārdā, ka Dievs darbojās, Dievs piepilda sapņus, vīziju, Dievs dara brīnumus tur, kur ir ticība brīnumiem, kur ir ticība viņam un brīnumiem. Amen. Bez ticības Dievs nevar darīt. Mateja 21:22 ir rakstīts, ka Jēzus saka, patiesi es jums saku, ja jums ir ticība un jūs nešaubāties, tad jūs teiksiet šim kalnam, celies un meties jūrā, tad tas notiks. Un visu, ko jūs ticībā lūksiet, to jūs dabūsiet. Saki visu, ko es ticībā lūkšu, es dabūšu. Saki, es ticībā kalnus pārcelšu. Amen, amen, amen. Jēzus skaidrs saka, ka visu to, ko viņš pats darīja, ka mēs darīsim vēl lielākas lietas. Mateja 17:20. Pie mācekļiem atved mēnesērdzīgu zēnu. Tātad tēvs atved mēnesērdzīgu zēnu, apsēstu zēnu. Mēnesērdzība ir apsēstība. Taču mācekļi nespēja viņu ziedināt. Tad viņš ved šo savu dēlu pie Jēzus, un Jēzus viņu ziedina. Un mācekļi jautā, kāpēc mēs nevarējām viņu ziedināt? Kāpēc mēs nevarējām šo zēnu dziedināt? Kāpēc tu varēji, bet mēs nevarējām? Un Jēzus atbild. Mateja 17:20. Jēzus tiem saka, jūsu mazticības dēļ. Saki, mazticības dēļ. Tātad, nevajag vainot basītāju. Nevajag vainot savas grupas vadītāju. Nevajag vainot mammu, vai Alfredu, vai Jāni, vai Pēteri. Jēzus skaidrs saka, vainīga ir tava mazticība. Ja kaut kas, ko tu šodien nevar iegūt, ja tu zini, ka tā ir Dieva griba, taču tev nav, tas nozīmē, ka tā ir mazticība. Numur viens. Otrais variants. Svētība ir ceļā. Tikai tici. Amen. Saki, tikai tici. Tikai tici. Jo es jums saku, ja jums ir ticība kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsiet šim kalnām, pārcelies no šeienas uz turieni, un nekas jums nebūs neiespējams. Pirmā Jāņa 5:4. Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli mūsu ticībā. Kas uzvar visu? Pasauli un visu, kas pasaulē. Kas uzvar sevi savu miesu, savu prātu. Kas uzvar dēmonus, ļaunos garus, slimības un nabadzību. Kas uzvar cilvēku prātus. Kas sasniedz neiespējamo. Kas gūst uzvaru visās dzīves spējās. Kas? Tas, kurš tic. Amen? Tas, kurš tic. Jo tieši mūsu ticība ir tā, kas uzvar. Tad kas tas tāds ir? Kas ir tā ticība un kāda viņa izskatās? Efeziešiem 6:16. Pāvils saka, satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ļaunais uzbrukums, lāsti, negadījumi. Nu, visu, es nesāku skaidīt viss, kas ir ļauns. Dievs saka, ka no visa tu vari būt pasargāts. Kā dzēst ļaunā bultas? Ņemot ticības vairogu. Ticot. Ticot. Tad nākamais lielais punkts. Kas tad ir ticība? Pirmais bija tas viss spēja, kas tic. Otrais, kas ir ticība? Kas tas ir ticība? Ja es tagad uzdošu jums jautājumu, kas ir ticība, skanēs dažādas atbildes. Es uzdošu. Tavuprāt, kas ir ticība? Šitos gaidīja paši pirmo. Tā ir ticības definīcija Bībelē. Bet taču vai viņa tiešām pilnībā ataino visu? Vai no vienas šīs rakstu vietas var visu tā saprast par to, kas ir ticība? Rīkošanās saskaņā ar Dievu vārdu. Amen. Vēl. Labi. Viss atbildes bija ideāls un pareizs. Viņš tiešām bija pareizs. Ticība ir neatlaidīga, pacietīga iešana uz Dieva apsolījumiem. Tā kā Dievs to paredzējis. Ticība ir neatlaidīga, pacietīga iešana uz Dieva apsolījumiem. Tādā veidā, kā Dievs to paredzēja, dzirdi? Nevis kā, tā, kā tev gribas to darīt, bet tā, kā Dievs grib, lai tu dari. Saki, pacietīga, neatlaidīga iešana uz Dieva apsolījumiem. Tā, kā Dievs to paredzējis. Ebrejiem 11.1 ir rakstīts, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams pārliecība par neredzamām lietām. Pāvils skaidrs saka, kā stipra paļaušanās. Un es pie stipras paļaušanās pieskaidrotu, ja es to saprotu, kā neatlaidīgu un pacietīgu iešanu uz mērķi. Uz to mērķi, ko Dievs ir atklājis. Mācītāji Mārci, man Dievs neko nav atklājis. Draugs, atver Bībeli un tu ieraudzīsi Dievu plānu savai dzīvei. Apmeklē regulāru mājas grupiņu, apmeklē dievkalpojumus un tu ieraudzīsi plānu savai dzīvei. Dievam ir labklājības un svētības pilnas domas par tevi. Man patīk mans sprediķis, es nezinu kā tev. Reizēm man pašam patīk, ko es runāju, reizēm man galīgi nepatīk. Un tā, ka man galīgi nepatīk, es pajautāju, kā bija, baigi forši. Reizēm, kad man pašam baigi patīk, es pajautāju, kā bija, varēja būt labāk. Bet man patīk. Varbūt, ka visi nesaprot, bet ja tu sapratīsi to, ko es šodien gribu pateikt, tu mierīgi vari rakstīt sev pie gudrākajiem cilvēkiem. Daudz gudriem mums ir tagad jau. Ir, ja? Kurš kaut ko saprot, kaut nedaudz no tā, ko es teicu šodien? Vai, cik mums daudz gudrie, jē! Yeah! Amen. Mateja evaņģēlijā 15.28. Kāda sieviete, pagānu sieviete, kas absolūti nebija dotajā brīdī Jēzus plānā, viņa nāk, viņa staigā pakaļ Jēzu mācekļiem, viņa tur uzmācās, bļaustās un pieprasa, Jēzu dziedini manu meitu. Nu, viņas meita bija apsēsta, es nezinu, kas precīzi tur bija viņai, ka ļauna slimība, apsēstība, saka, dziedini manu meitu. Jēzus atsaka, viņš saka, nu, viņa plāns šobrīd ir iet pie ebrejiem un pēc tam pie jums, ja labi, visi izdosies. Taču šai sievietei vienmēr ir kādas atrunas. Taču sunīši arī ēd no druskām, kas krīt no priekšnieku, no saimnieku galdas, tiri, piri. Un mācekļiem piegriezās. Viņš staigā pakaļ dīt. Es nekā bērni grib kaut ko. Viņš laika, zāģē. Vai kā sieva kaut ko grib, arī zāģē. Labi, labi, vīrieši tādi paši zaļētāji reizēm. Vai kaut ko... Nu, viņi staigā Jēzu un pakaļ uz zāģē, un mācekļiem piegriežās. Viņi saka, Jēzu, atlaid to sievieti, tak dziedina to viņiem, to meitu, lai viņi atšujās no mums. Nu, apmēram tā, nu, es varu iedomāties to visu, ka tu... Kurš saprot, par ko es rudāju? Un katram ir savas metodas, kā dabūt savu, vai ne? Katram ir savas metodas. Vīrieši tur bieži vien izvisina dūras vienkārši. Un dabū, ko grib. Sievietes to dara savādāk. Pazāģēja bišķi tur vai savādāk. Metodas ir dažādas. Un šeit sievietē bija mūsu zināmā metode. Viņai mācekļiem piegriezās, Jēzum piegriezās, viņa teica, labi, lai tā notiek tā, kā tu esi ticējusi. Viņš precīzi saka tā, ak, sieva, tavā ticība ir liela, lai tev notiek tā, kā tu gribi. Un viņas meita kļuva vesela tajā pašā brīdī. Kad? Tajā pašā brīdī, kad Jēzus teica šos vārdus. Dzirdi, tikai tici. Ticība ir iešana uz Dieva mērķiem. Uz Dieva parādītiem mērķiem. Draugi, fiziskā dziedināšana tavai miesai ir Dieva plāns. Ja kāds apgalvo, ka Dievs to pieļāva lielo slimību, tu būtu tagad pazemīgs, izmet no galvas šo domu. Dievs grib tevi dziedināt. Mācītāji Mārts, šodien nav dziedināšanas dievkalpojums. Runa neiet tikai par dziedināšanu, bet konkrētā gadījumā šai sievietei bija vajadzīga dziedināšana meitai. Lai kas tas nebūtu, ja tu atrodi apstiprinājumu Dieva vārdā, ka tas ir Dievs to grib, vai tu tici to, ka Dievs grib atpūtu cilvēkam? Es ne vienkārši ticu, es zinu, Bībulē ir rakstīts, ka sešas dienas tev būs strādāt un septītajā atpūsties. Dievs radīja debes un zemes sešas dienas rukāja. Un tā viņš teica, ka septītajā es padusēšu, pagulēšu un paskatīšos televizoru boksu. Vai hokeju. Vai varbūt kaut kādu par makijāžām un tādām lietām varbūt. Nu, īsāk sakot, ka viņš atpūtās un pat zemē Dievs nolika atpūsties. Sabata gads, katru septītais gads zemi neapsēja Izraēlā. Viņi ļauj pat zemē atpūsties. Tās ir Dieva likums. Neviens cilvēks nevar ilgi pavilgt, ja viņš guļ 5 vai 6 stundas dienā. Viņš nevar ilgi izturēt, ja viņš neatpūšās. Ja viņam ir pārmērīgas darba stundas, draugs, ja šodien tev ir problēmas ar laiku, ja tu nevari pienācīgi atpūsties, tikai tici un ej uz šo Dieva nosprosto mērķi, un tu sasniegs rezultātu. Amen! Tu dabūsi savu pelnīto atpūtu, un cerams, ka tas nebūs spļauj griestos, vilpodams, ne? Es zārkā gulēdams. Ja? Cerams, ka tas nebūs tikai zārkā guļot. Es minēju vienkārši piemēru, ka Dieva griba tavai dzīvei ir ļoti plaša. Un ja manā dzīvē nav Dieva griba, tad tie mērķi, kas man ir jāsasniedz. Es nosprošu mērķi, es redzu uz sevi guļam un skatāmies hokeju. Tu redzi? Nu labi, ne hokeju. Es redzu uz sevi guļam, pludbalēm un sauļojamies. Ne par ko es nedomāju. Es atpūšos. Ko? Var iedomāties? Un ja kādam šī tā privilēģija nav, tad lūdz Dievu un eju šo mērķi un tev tas būs. Elementāra lieta. Pavisam elementāra lieta. Pasaki mācītājiem Mārs, man patīk tos spredīts. Nu? Nu, pasaki. Nu. Ho, forši spredīts, super. Labi, man prieks sludināt. Marka 10, 52. Es minu tieši precīzi to pantu, kur Jēzus saka par ticību. Patiesībā tur plašāks nedaudz viss ir. Aklais Bartimejs. Cilvēks bija akls. Jēzus gāja garām un aklais Bartimejs taustīdamies. Ej, kas tur iet? Tas ir Jēzus no Nācaretes. Un aklais Bartimejs bija dzirdējis par to, ka Jēzus atver acis aklajiem. Un viņš sāk bļaut. Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un tad bija kādi cilvēki, kas tur staigāja kopā ar Jēzu, teicu, pavācies malā aplusti aklais. Vienmēr būs kāds, kas gribēs aizbāst tev muti. Vienmēr būs kāds, kurš apgalvos, kas izspies un teiks, ka tu pārmērībās esi iebraucis. Draugi, tikai trakajiem pieder pasaulē. Neviens, kurš savā dzīvē kaut ko reāli ir sasniedzis, neviens neizvairīsies no tā, ka kāds sauks viņu par nenormālu vai traku. Jēzu nāca piederīgie viņu savaldīt. Ejam viņu savaldīt. Pamēģini mani savaldīt. Da mani bērnībā nevarēja savaldīt. Nepilngadīgo lietu inspekcija man nevarēja savaldīt. Nu, kur nu vēl šodien kādi cilvēki vai kādi velni? Amen! Saki, mani neviens nesavaldīs. Amen! Aleluja! Es ceru, ka tu saprati to pareizā gultē. Par anarhiju mēs runājām pagājušajā dievkalpojumā, kad mēs darām visu, ko mēs paši gribam dot tajā brīdī, ko miesiņa prasā. Par anarhiju brīvība prasā disciplīnu. Pareizi! Pareizi, mēs esam gudri. Aklais Bartimejs, Jēzu apžēlojies. Zini, ko viņš darīja? Kad tie cilvēki teica atklusti, tad viņš brēc vēl skaļāk. Saki, Jēzu!
Jēzu!
Dāvida dēls! Nu, Dāvida dēls! Apžēlojies par mani! Apklustiet! Apklustiet! Atnāks Jūrijs. Mēs šeit neesam vīri paši. Ko par mums padomās cilvēki, kas tu liftā braukājas augšā lejā? Sarunājā? Klusums, ja? Nu, tad skaļā bļaujiet. Nu, nu. Jā! Amen! Mēs esam labākā draudze pasaulē. Nu, es jau nesaku, ka cits draudzes nav labāk, bet priekš mums labākā. Nu, pagaidi, bērni ir kādam? Nu, kuri bērni tev ir labākie? Nu, citu bērni vai tavi bērni? Nu, amen. Tāpat arī mums sava draudze ir labākā. Pareizi? Saki, jē! Amen. Jūs patīk, vai ne, šie joki visi? Super. Un Jēzus apstājās, paaicināja Bartimēju un prasīja, ko tu gribi, lai es tev daru? Viņš saka, es gribu redzēt. Bartimējs konkrēti zināja, ko viņš grib. Viņš konkrēti neatlēdīgi brēca, neskatoties uz cilvēku draudiem un spiedienu. Viņš turpināja to darīt. Un Jēzus viņu dziedināja. Viņš atguva acu gaismu. Aklie redz, klibie lēkā un kurlie dzirdi. Lukas 8, 48. Kāna sieviete, kura slimoja ar asiņošanu. Tur ir rakstīts, ka daudz gadus viņa bija iztērējusi visu savu mantu pie kaktu daktariem. Nu, ne tikai pie kaktu daktariem, pie visiem iespējamiem ārstiem. Viss bija iztērējis. Faktiski šie cilvēki viņi bija aplaupījuši, bet nebija palīdzējuši. Un viņi dzirdēja par Jēzu, ka ir kāds, kas var dziedināt. Viņi nolēma, ja tikai, viņi pat pie sevis teica, ja tikai es pieskaršos pie Jēzus drēbēm, tad es saņemšu dziedināšanu. Viņi izlauzās cauri ļaužu pūlim, riskējot ar to, ka viņi par to pat varēja, ar viņu varēja fiziski izrēķināties, jo ar šādu slimību sirstošu sievietes nedrīkstēja pieskarties nekam. Viņi izlauzās savu ļaužu pūlīm, pieskārās Jēzus vīlē un Jēzus teica, hei, no manis spēks izgājis, kurš man pieskārās? Un māsa teica, kas tu neredzi, tev apkārt ļaužu pūlis, tu bīdās, rīvējās. Tu neredzi, ka tev tur grūsta un spaida, un tu prasi, kas tev pieskārās. Šai, pagaidi, ne jau tie tur, bet man reāli kāds ir pieskāries, kas spēks no manis izgājis, kurš tas bija? Un tas sieva dreboša tāda, es... Zini, kā zaķītis jūties multiņi? Es. Sievā, tavā ticība tevi ir palīdzējusi, ej ar mieru. Amen! Šai sievai bija neatlaidīga, pacietīga ticība. Viņa neatlaidīgi gāja uz Dieva gribu. Viņa zināja, Dieva griba ir dziedināt. Jēzus dziedinā. Saki, Jēzus dziedina. Jēzus atbrīvo. Jēzus svētī. Amen. Halleluja. Un nevajag rīvēties uz tāļiem. Jo. Manai ticībai ir jāizpaužās uz 100%. Bet mēs domājam, kā mēs izskatīsimies cilvēku priekšā. Mēs domājam, mēs negribam pilnu cenu maksāt. Un mēs brīnamies, kāpēc mēs nesaņemam to, ko Dievs grib mums dot. Draugi, šitā te ticība, tā ir cilvēciska ticība. Ir dievišķa ticība un cilvēciska. Ar cilvēcisku ticību daudz nesasniegsi. Pirmā korintiešiem 15:14. Ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšanā un veltīga jūsu ticībā. Ja mana ticība nav balstīta konkrētā Dieva vārdā, ja mana dzīve neatbilst Dieva standartam, tad veltīga ir mana ticība. Arī tad, ja tu kaut ko sasniedz, ne Dievs ir tas, kas tos tev ir devis. Tā ir tava cilvēcīgā ticība, kas ir kaut ko vienu tavā dzīvē izdarījusi. Draugi, man nevajag kaut ko vienu, man vajag visu svētību pilnībā. Pie Jēzus atnāca, pēc palīdzības atnāca 10 spitālīgi cilvēki. Lukas 17:19. Viņš dziedināja visus 10, bet tikai viens atnāca apakaļ pateikties. Un tieši šim cilvēkam viņš teica, cēlies, ej, tava ticība tev ir palīdzējusi. Vai viņš nedziedināja 10 spitālīgos? 10. Tad kāpēc viņš tika teica, ka ticība ir palīdzējusi tikai vienam, ja jau visi dziedināja. Tad tāpēc, ka nu, viņi dabūja dziedināšanu no spitālības, bet tava dvēsele, sirds, pārējās slimības, tavas finanses, tavas prāts, mūžīgā dzīve, tas viss netika dziedināts. Man nevajag tikai kaut kādu vienu dziedināšanu. Man nevajag kaut kādu vienu caurumu aizmākt un citu atvērt. Man vajag pilnīgu dziedināšanu Jēzu Kristu. Man vajag pilnu svētību. Dievārs skaidrs saka, dodiet, tādu jums taps dos. Cik daudz savu dos? Ja tu uz pilnu mēru ticēsi, ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums atmēros. Ar kādu mēru jums dos? Pilnu, sakratītu, saspaidītu, pārim ejošu mēru iedos jums jūsu klēpī. Jo ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums atmēros. Amen. Pirmā korintiešiem 13:13. Tad nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šās trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Draugs, ja tava ticība ir bez mīlestības, tad tavai ticībai nav jēgas. Pāvils skaidrs saka arī 13:2. Ja es pravietotu, ja es zinātu visus noslēpumus, atziņas dziļumus, ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, es neesmu šādā gadījumā nekas. O, mums ir gadi 12, mums ir struktūra, mums ir vislabākais veids, kā celt draudzi, kā celt cilvēkus. Draugi, mēs neceļam līderus tikai līderu pēc, mēs mīlam cilvēkus. Draugi, visai šai struktūrai, draudzes kārtībā ir viens mērķis. Pamatā pāri visam ir mīlestība. Tas viss mums palīdz pilnvērtīgi mīlēt cilvēkus. Amen. Un ja šis nav pamats, ja tas nav pāri visam, tad visas gada 12 un vienalga kādas mācības draudzēji pārvēršās par elles svētību. Tā ir cilvēcīga ticība, kas nav balstīta Dievā. Man nevajag ticību bez mīlestības uz cilvēkiem, uz Dievu un cilvēkiem. Man nevajag ticību bez attiecībām ar Jēzu Kristu. Ja tu apgalvo, ka tu tici, un tajā pašā laikā tev nav disciplinēts laiks ar Dievu, ja tu ik regulāri nepaudi laiku kopā ar savu Jēzu, Bībeli, lūkšanu tā tālāk, ja tu nemeklē viņu tikai tāpēc, ka viņš ir, ka viņš ir tavs tēvs, draugs, un tajā pašā laikā tu tici par dziedināšanu par kaut ko, tava ticība nav dieviša, tā ir cilvēcīga, nekam nederīga. Pāvils skaidrs, tu neesi nekas. Tāpēc pirmkārt mums ir nepieciešamas dzīves attiecības ar debes tēvu un ar cilvēkiem. Un tad ticība. Tikai tad šī ticība būs dievišķa un pilnvērtīga. Un tikai tad tiešām Dievs nāks un darīs savus brīnumus. Tāpēc lauziet savas sirdis. Mīliet cilvēkus. Sievas mīliet savus vīrus. Vīri mīliet savus sievas. Bērni, esiet paklausīgi vecākiem, mīliet viņus. Vecāki, mīliet savus bērnus. Grupiņās vadītāji, mīliet savus cilvēkus. Grupiņās cilvēki, brāļi un mās, mīliet citu ar to mīlestību, kā Kristus mums māso darīt. Ne ar cilvēcisku, bet ar dievišķu. Trešais lielais punkts. Kā dabūt ticību? Kur tādu var nopirkt? kur tādu var atrast. Mācītājs Mārcis daudz runā par ticību, bet līdz šim brīdim es neesmu sapratis, kur tad es to varu dabūt. Un es domāju, ka ar iepriekšējo punktu jau diezgan skaidrs viss kļuva, ka tā ir neatlaidīga un pacietīga iešana uz Dieva mērķiem. Kā dabūt? Pirmkārt, jāizdara no savas puses viss iespējamais uz 100%. Tātad, tu ieraugi Dievu vārdā, Dievu gribu priekš sevs vai priekš kādu cilvēku, priekš draudzes, Dieva gribu. Tu ieraugi, tu uzzīmē vīziju, tu skaties, tu uzzīmē vizuāli to visu. Tu izplāno stratēģiju, kā to visu sasniegt, tu lūdz gavē, tu strādā uz visiem 100%. Lukas 17.5. Apostuļi sacīja savam kungam, vairo mums ticību. Pie manis ir nākoši cilvēki un saka, nu aizlūdz par mani Dievu, lai man būtu vairāk ticības. Es reizēm tā pieklājības pēc esmu arī lūdzis, taču esmu darījis nepareizi. Es ar aizlūkšanas palīdzību nevaru vairot ticību. Jo tieši pie Jēzus nāca ar šo jautājumu, vairot ticību, ka es varu ticēt. Bet Jēzus atbild. Ja jums būtu ticība kā sienpi graudiņš, jūs sasītu šo vīdes koku, izraujies ar sakrēm un dēsies jūrā, lai viņš jūs paklausītu. Kurš no jums, kam būtu kalps pie arkla vai ganos, kad tas pārnāk no lauka, viņam sacīs, nāc tūliņ un sēries pie galda. Vai viņš tam neteiks, sataisi man ēdienu, apliec priekšaut un pasniedz man, ko ēst un dzert, un pēc tam tu pats ēdīsi un dzersi. Un vai viņš sacīs paldies savam kalpam, kad tas izpild viņa pavēles? Tas pats arī ar jums. Kad jūs visu, kas jums uzdods, būsiet izpildījuši, sakiet, mēs esam necienīgi kalpi, mēs esam darījuši, kas bija mans pienākums, mūsu pienākums. Ko Jēzus atbild uz jautājumu, vairā mūsu ticību? Kur dabūt ticību? Dod mums ticību? Jēzus saka, izdariet visu uz 100%, lai sasniegtu konkrēto mērķi. Lūk tev ticības vairošana. Ej un strādā. Jāņa 20.31. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Kam ir rakstīti raksti un bībele? Priekš kam? Lai mēs ko iegūtu? Ticību. Kur var iegūt ticību? Disciplinēti pētot svētos rakstus. Disciplinēti katru dienu lasot bībeli. Un nevis kā grāmatu, bet iedziļinoties un studējot un attiecinot to uz sevi. Amen. Ejot bībeles skolā, klausoties prediķus, pārdomājot Dievu vārdu dienu un nakti, lūk, no kurienes nāk ticība, no Dieva vārda. Bet atkal, ja tu 100% nododies un velti laiku bībeles lasīšanai. Romiešiem 10.17. Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles. Draugs, vai ir iespējams, ka šajā brīdī tev vairojas ticība? Amen. Kad tu klausies prediķus, tu esi nokļūts šajā vietā, tu esi atnācis šeit. Un tu klausies prediķi, tas vairo tavu ticību. Otrā Tesaloniciešiem 13. Mums vienmēr jāpateicis Dievam par jums, brāļi, kā pienākas. Jo jūsu ticība aug augumā un kļūst pilnīgāka mīlestība pie kvienu no jums. Saka, ticība aug augumā. Dievs grib, lai mūsu ticība viņam aug augumā. Mēs nevaram palikt vienā ticības līmenī. Saka, aug augumā. Aug augumā, debes tēvs dod, lai katram vienam draudzēji Kristus pasaulē ticība aug augumā, lai neviens neizlaiž nevienu savu mājas grupiņu sapulci, lai neviens neizlaiž nevienu dievkalpojumu, lai neviens neizlaiž savu lūkšanas laiku un laiku, ko viņš pavada pie Bībeles. Neviens, lai vairojās ticība, lai mēs visi izdaram no savas puses visu to, kas mums ir jāizdara, ka mēs saklājam pa priekš galdu tev. Un sākām, mēs esam nesienīgi kalpi, mēs izdarījām tikai to, kas bija mūsu pienākums. Un tad vienā dienā, draugs, vienā dienā tavā dzīvē viss var radikāli mainīties.
Un dos kā slavu kungam.
Un vēl. Ir iespējams, ka pat tu radi cilvēkos ticību. Cilvēks cilvēkā. Lukas 22:32. Jēzus saka par Pēteri, es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos. Dzirdi? Tad, kad es lūdzu par cilvēkiem, lai viņu ticība nemitās, tad Dievs veido šajos cilvēkos ticību. Kad es lūdzu par tiem cilvēkiem un gavēju, kuri vēl nav izglābti, tie varbūt tavi kaimiņi, tavi draugi, tavi radi, tava mama, tēsa un brālis, māsa, vīrs, sieva, kad tu par viņiem regulāri lūdzi, Dievs viņos veido ticību. Un ja tev šķiet, ka viņa kļūst ļaunāk, neuztraucies, tas viss ir Dieva plānā. Viņš pie viņa strādā. Dievs darbojas tad, kad mēs lūdzam. Taču, ja mēs nelūdzam, Dievs neko nedara. Es esmu šeit, jo mana mamma par mani lūdza 10 gadus. Un nebija jau tā, ka viņa tur vaigas viedrotu. Oh, katru dienu dēls, kaut gan tas ir viņas modē vispār īstenībā. 10 gadus palūdzu. Un pēc 10 gadiem mani izveidojas ticība. Oh, es gribu tūlīt. Mācītāji, šodien, rīt, parīt. Draugs, es nezinu, rīt, parīt, pēc 10 vai 20 gadiem, vai īsti pirms nāves. Bet tavā dzīvē viss piepeš radikāli mainīsies. Tikai tici. Amen. Ebrejiem 13:7. Piemeniet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši. Vērodami viņa dzīves galu, sakojiet viņu ticībai. Ha! Dzirdi? Kad tev ir mācītājs priekšā, kad tev ir līderi, kalpotāji, cilvēki, kas reāli ir izmainījušies, seko viņu ticībai. Man ir vajadzīgs paraugs, man ir vajadzīgs cilvēkam līdzināties. Kas ir ne jau pašam cilvēkam, bet tam Dieva raksturam viņos, es līdzinos. Tad Dievs veido ticību tevī caur cilvēkiem, kad viņi lūdz, un arī tad, kad tu ar viņiem iedarbojies. Lūk, kāpēc mūsu grupiņās ir vienkārša struktūra. Ir vadītājs un ir cilvēki. Un vadītājs var būt tikai tas, kuram ir disciplinēts laiks ar Dievu, kurš tiešām var sevi savākt, kurš valda pār sevi, kurš ir auglīgs un vairojās. Lūk, viņš. Un kad skaties uz viņu, viņš tevi iedvesmo. Dievs ar viņu ceļ tevī ticību. Āmen. Piemēram, šajā brīdī es točnās zinu, ja tu klausies uzmanīgi, ko es runāju, tad Dievs caur mani šajā brīdī tevī ceļ ticību. Amen. Un arī, kad es redzu izmaiņas jūsu dzīvēs, es redzu reālas lietas izaugsmi, tad jūs ceļat manu ticību. Arī pagājušā sestdienā repa festivāliņš. Priešnesumi bija forši dažādi vērtējumi, taču tas cēla manu ticību. Jo jūs dalījāties ar to, kas jūs sirdī. Tas ceļ mani. Bībali jau skaidrs saka, kad mēs nākam uz sapulsti, mums katram ir kaut kas, ar ko mēs varam dalīties. Un pēdējais lielais punkts, saka slavu Dievam, pēdējais lielais punkts, kā pareizi realizēt ticību. Kā pareizi realizēt ticību. Lūk, vienkārši 5 vārdi. Pirmais – vārds, otrais – vīzija, trešais – lūkšana, ceturtais – darbs, piektais – rezultāts. Vārds, vīzija, lūkšana, darbs, rezultāts. Kas tas ir? Vārds. Pirmkārt, es ieraugu Dievu vārdā, Bībelē. Es ieraugu to, ko Dievs grib man dot. To, ko Dievs ne tikai grib man dot, bet savu mani darīt. Glābt cilvēkus un tā tālāk. Es to ieraugu. Pēc tam es to vīziju, nākamais solis, es to uzzīmēju. Un pavisam labi būtu, kad uzzīmēju uz papīra. Piemēram, man mājās ir kartes pie sienām, un piesprausas ir bildes. Piemēram, milzīga liela draudze un viens sludinātājs, ja? Tā ir mana vīzija. Lūk, reku mūsu vīzija. Gadu 12 apkārt daudz cilvēku. Vīzija. Tā ir mana vīzija. Es esmu viņu vizualizējis. Tātad tu uzīmē. Piemēram, ja tev ir kāda slimība, tad ieraugi sevi, ieraugi Dievu vārdā. Kurš man var pateikt Dievu vārdā pamatojumu tam, ka Dievs grib dziedināt? Kurš var pateikt? Kurš to teica? Te kāds teica to. Kurš? Nu? Kas tu ir rakstīts? Uzlikt slimiem rokas, tie tiks dziedināti. Amen. Vēl? Kāds? Psalms 133. Viņš piedoda visus tavus grēkus un dziedē visus tavus vainas. Vēl? Jesais? Nu, pasakiet no Jesais kāds. Nu, davai runā, runā, davai. Tu nocitē. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Taču mēs viņu uzskatījām par Dieva sodītu, satriektu un nomocītu. Taču viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ. Amen? Mūsu grēku dēļ satriekts, un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Saki, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tātad mums ir pamatojums Dieva vārdā. Tālāk. Tev ir kaut, nu, te, pieņemsim, tev ir kāda kaita. Es nesaku, ka ir, bet pārstrādā katrā kaut kas bišķiņ ir. Tu ieraugi sevi veselu. Vai tā? Vai tev nav kāja? A, tu ieraugi, a, man ir kāja. A, man ir. Vajag jaunas botes. Vai nav botes? A, man ir jaunas botes. Tu ieraugi viņas no sākuma. Tu ieraugi viņas, saproti? Paņemājuši? Freštēn? Sandija kāja pa angliski? Angliski vajag. Saprati? Do you understand? Kā ir? Vai tu saprati vāciski pa vāciski? Kas? Has du verstand? Verstand? Has du verstand? Te poņil? Saprati? Ir jāuzzīmē attēlu savā fantāzijā galvā. Nevajag pliks meitenes tur iedomāties, vai pliks vīrieši, vai kaut ko nepareizi, bet sāc šo prātu lietot tam, kam Dievs to ir paredzējis. Amen! Halleluja! Dievs ir labs. Pavisam labs. Tad es uzzīmēju. Pēc tam man tas ir uzzīmēts, es lūdzu un gavēju par to. Es apliecinu, ka tas notiks. Es regulāri lūdzu. Ceturtais darbs. Arī lūšana ir pie darba, taču man ir konkrēts veids, plāns, stratēģija, kā tad es sasniegšu to visu. Un es strādāju, es eju soli pa solim, es eju. Un lūk, tur ir tas, ko Jēzus teica Jairam. Tikai tici, turpini strādāt, turpini redzēt, turpini lūgt. Turpini redzēt Dievu vārdā to, ko es gribu, Dievs saka. Un būs rezultāts. Atceries, Jēzus 3 gadus strādāja, un tad vienā dienā 3000 dvēseles. Vienā dienā. Bet tā ir? Tā tur ir rakstīts. Mataja 17.21 ir skaidri rakstījis, ka šī suga citādi neaiziet, vēlnu suga, kā viena lūkšanas un gavēšanas palīdzība. Un tieši dēmoni, vēlns ir tas, kas vienmēr cenšās traucēt tev sasniegt Dieva dotos mērķus. Un bez lūkšanas un gavēšanas tu nespēji stāties pretī šiem garīgiem spēkiem. Tie ir jāsatriec, lupat, leveros. Amen! Halleluja! Ar lūkšanu un gavēšanu. Mataja 21:22. Un visu, ko jūs ticībā lūksiet, to jūs dabūsiet. A, nu, pateiksim visu to kopā. Visu, ko es ticībā lūkšu, es dabūšu, es dabūšu, es dabūšu. Amen. Jēkaba 2:14. Jēkabs saka, ko tas līdz, mani brāļi? Ja kāds teica, ka tam esot baigā ticībā, Bet tam nav darbu, vai ticība var viņu izglābt. Jākabs skaidri saka, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Mēs nevaram tikai sapņot vīziju un Dieva vārdā pamatojumu meklēt. Mēs nevaram tikai runāt par saviem sapņiem. Mums ir pašiem jāpiepilda, pašiem jāstrādā. Un tad nāk Dieva spēks, un tad iejaucās Dievs un dar savus brīnumus. 2. Korintiešiem 5:7. Mēs dzīvojam ticībā un neskatīšanā. Nav svarīgi tas, ko tu redzi šodien. Ir svarīgi, kam tu tici. Nav svarīgi tikai tas, ko tu redzi kaut ko. Svarīgi ir, ka tu redzi un strādā. Es nedzīvoju tikai skatīšanā. Es dzīvoju ticībā. Saki, es no ticības dzīvoju. Un vēl ļoti interesanta lieta no speciāla mūsu draudzēja. Bez komandas tev būs grūti ticēt. Bez cilvēkiem, kas ar tevi vienā prātā, būs ļoti grūti sasniegt savus sapņus. Es teikšu vēl vairāk, pat neiespējami. Kaut ko jā, kaut ko nedaudz jā, un tā tie agri vai vēlu pārvērtīsies par cilvēciskiem pūliņiem un sapņiem. Man ir nepieciešami cilvēki, ticīgi cilvēki, draudze un grupiņa līderi. Amen. Un tas ir rakstīts Bībelē. Efeziešiem 4:5. Saki kopā ar mani. Viens kungs, viena ticība, viena kristība. Viens kungs, viena ticība un viena kristība. Un pasaka tagad trīs cilvēkiem sev apkārt. Viens kungs, viena ticība un viena kristība. Inga, mums ir viens kungs un tu man esi vajadzīga. Mums ir viena ticība un mēs viens bez otram nevaram iztikt. Un tu, miļais skatītāji, bez tevis nevaru iztikt. Jo mums ir viens kungs, mums ir viena ticība un viena kristība. Ceru, ka tevi neapšakstīja rūdeni tikai, ka tevi iegremdēja tevi. Patiesībā viena alga iegremdēja, nošakstīja. Svarīgi, ka tu esi slēdzis derību ar Dievu. Šļakstīja, gremdēja, kāda starpība. Amen. Ir svarīgi manas sirds attieksme. Man iepatikā šitas. Viens kungs, viena ticība, viena kristība. Evo, repam labi darētu arī. Vai ne? Viena cerība, un tā ir jaunā derība. Viens kungs, viena ticība, un viena kristība. Amen. Jo. Un nobeigumā. Jo viss, kas ir zīmis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli mūsu ticībā. 1. Jāņa 5:4. Un pavisam vienkārši jautājumu tev uzdošu noslēgumā, Lienas, pie taustiņiem. Vienkārši jautājums, un tas nav mans jautājums, to Jēzus prasīja saviem mācekļiem. Un es uzīmēšu ainu, kurā brīdī viņš to darīja, un kā, un kāpēc. Jēzus gulēja laivā, spilvenu pasiķi zem galvas. Mācekļi arī bija šajā laivā, un jūrā izcēlās vētra. Vētras laikā Jēzus turpināja mierīgi gulēt. Un mācekļi viņu modināja un teica, mācītāji, vai tu nebēdā, ka mēs ejam bojā? Un tad Jēzus piecēlās, es iedomājos ar skatu, acis, nomierinies jūrā, vējš, nomierinies, aplusti. Jūra nomierinās, vējš pārstāja trakot. Mācekļiem, protams, žogas atkarās, vau, kas tas tāds šim vētra paklausa. Un Jēzus saka tādus vārdus, bet kur ir jūsu ticība? Un šis ir jautājums tev šodien. Kur ir tava ticība? Mums nav tikai jālūdz un jāgaida, ka Dievs izdarīs visu mūsu vietā. Mums ir jātic pašiem, jāuzklāj galds viņām. Mums ir pašiem Dieva gara spēkā jāpieceļās un jāapsauc dzīves vētras. Amen! Mums ir pašiem jāiestājās par saviem tuviniekiem un jāpasludina, ka viņi ir brīvi un dziedināti, ja es brūsēs. Mums ir pašiem jāapliecina, pašiem jāiestājas, pašiem jāstrādā. Jo Dievs mūsu vietā nedarīs to, ko viņš uzsēs darīt mums. Piecelies tagad. Piecelies kājās. Piecelies, kā Jēzus to izdarīja. Mums katram vairāk vai mazāk ir grūtības un būs grūtības. Un slavot Dievam par grūtībām. Taču tā vietā, lai tikai klusībā lūgtu. Tu lūdz gavē un pasaka šīm grūtībām. Pasaka šīm problēmām, kur ir viņa vieta tavā dzīvē. Pacel savu galvu uz augšu. Un pasaka, kurš ir kungs? Kurš ir kungs? Kurš ir šefs? Amen! Jā, Dievs, Jēzus ir mana galva. Es esmu viņa māceklis. Un velns, tev nav nekāds vārds pār manu dzīvi. Apstākļi, es pārvarēšu jau kādus apstākļus, jo es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipru. Jo tas visu spēju kā stīts. Saka, es spēju visu. Amen. Halleluja. Tikai tici. Debes Tēvs. Oh. Slavētāji, tur. Skriešu. Debes Tēvs, es lūdzu par katru, pamatojoties uz Tavu vārdu, lai ticība ir katrā draudzes dalībniekā. Lai katrs tic un tic tā, kā tu to esi atklājis savā vārdā. Tu redzi katru grūtības, problēmas, dažādas sarežģījumus. Tu redzi mērķus. Tad tu palīdzi iet un ticēt, strādāt un ieraudzīt agro vēlu rezultātu. Debes Tēvs, svētī savu draudzi, svētī mūsu kungs.